Kros broj 166, prilog iz Sombora. I još jednom, gost Somborskog krosa bio je Boris Dejanović, umetnički fotograf iz našeg grada. Naime, u utorak 19. oktobra u 19 sati u Galeriji kulturnog centra Laza Kostić biće otvorena izložba Borisovih fotografija pod nazivom Planeta Neon 2. Logično, radi se o nastavku njegove prethodne kolekcije Planeta Neon, a o tome šta nas očekuje na otvaranju izložbe i naravno na samoj izložbi govori nam Boris.
Radi se o jednom projektu, znači koristeći neonska svetla po kojima sam ja i prepoznatljiv, kako su me i u Novom Sadu i u Beogradu majstori fotografije prozvali osnivačem novog pravca u umetnosti neonizam. Da se vratim na kolekciju, Planeta Neon 2 je nastavak, ali vraćam se vremenskom mašinom u prošlost. Znači, dolaskom iz prošlosti u sadašnjost, nezadovoljan situacijom, odlazim u prošlost da vidim šta se dešava tamo. I nosim sa sobom naravno svoju rasvetu, neonska svetla, i tamo zatičem, kako nekada to bilo, lepe devojke u krinolinama, znači onda muškarci u odelima, kako su to nekad kraljevi i princevi nosili. Znači, fotografišem ih, zatičem ih u ljubavnim scenama, zatičem ih u borbi, zatičem ih, nekad je bilo i veštica i vampira i svega, tako da na razne načine ja to prikazujem kroz moj, to fotografišem sa mojim aparatom. Onda nakon toga dolazim u delove istorije gde su se odvijali ratovi, gde su, znači, eksplozije, gde su topovi, borbe, ratovi i tako dalje. Znači, ali sve kroz taj moj neonizam, odnosno koristeći neonsku rasvetu. A pri povratku u sadašnju, ja donosim taj svoj materijal koji ću 19. oktobra moći da prikažem, znači, prvo svom borcima, a tek onda široj javnosti, znači Novom Sadu, Beogradu i dalje. Moći ćete da vidite realizaciju, znači, nove izložbe Planeta Neon 2, povratak u istoriju, gde ćete moći videti ne samo fotografije, nego i video realizaciju kako je to bilo. Znači, napravljen je kratkometražni spot u vidu reportaže, onda moći ćete da vidite instalaciju u prostoru, raznorazne svetlosne efekte. Samo 4 fotografije iz ovog seta sam iskoristio za jedno takmičenje koje je održano u Novom Sadu, a tema je Žena 2004, gde sam osvojio drugu nagradu.
I na kraju slušamo sjajne Aleksandra Vacija i Ninu Zelić pod imenom Sore i numera Inspiration.
defined. She had no shape, no price, no size. It was like that time when it happened up at the beginning. I couldn't recognize that it was exactly what it was. My inspiration. I'm her slave, I'm her creation. How do you find your inspiration?
Depends on her presence. It's like she smiles, saying, "What's up, everybody? You should all be blessed."